Ég er staddur á heimili frú Jakobínu Johnson í Seattle í Washington, ríki vestur við Kyrrahaf. Segðu mér eitt, frú Jakobína, hvenær ertu nú aftur fætt og hvað?
Þú veitir nú mín og hvað, það er ekki svo langt síðan að sjötu sammælið var haldið.
Alveg rétt, já.
1883, á Hólmavæði, í Suður Þingeyjarsýslu.
Og foreldri þínir voru?
Sigurbjörn Jóhannsson og María Jónsdóttir.
Og þau bjuggu, hvar bjuggu þau seinast á Hólmavæði?
Já, þau bjuggu sinn búskap á Hólmavæði.
Og hvar settust þau svo að þegar þau fluttist vestur um haf?
Í Argyle-byggvinni í suður Manitoba fylkinu í Kanada þangað hafði bróðir föður míns Jóhann sem nefndi því Reykdal flutt nokkru áður frá Nýja Íslandi.
Nú og hvað varst þú gömul þegar foreldrar þínir fóru vestur?
Ég var á sjötta árinu, var sex ára en hulti, fimm ára.
Og manstu dálítið eftir þér heima?
Ég man smávægilega atriði sem að mér skundur stór þá. Ég man ofurlítið eftir ferðinni þegar við skildum við Hólmavað og kvöddum fólki. Og þegar ég kom heim eftir 46 ár, nú 20 ár síðan, 1935, þá var nú ákaflega mikið tilþak fyrir mig að kynnast fólkinu eftir og stór hópur kom saman á Hólmavaði og tók svo fjarskalega vel á móti mér. Þegar ég kom í hlaðið á samkomuhúsinu þar kom stór hópur og söng hvað sem var fyrst og vaka og svo var náttúrulega sest undir borð og allt var nú prýtt með birki úr hrauninu mínu gamla og laxágangar rétt fyrir neðan og Hólmavíkur bærinn þarna, skammt frá og margt var nú sest undir borðum og margt var rifjað upp foreldra mína og en ég var náttúrulega svo lítil að enginn mundi nú sérstætt eftir mér. Svo var ég spurð að þessari eðlilegu spurningu, já hvað manstu eða manstu nokkuð? Þáttast mér í huga það sem mér var minnistaðarsmón í fljótu brakvið var hvenær ég eignaði fyrstu bókina mín. Því það voru alltaf verið ákvæðlega mikil atburður í lífi mínu ef ég eignaði bók. Og þetta var dýravinurinn, sagði ég. Eintak af gamla dýravinurinn og svo þær fyrstu myndir sem ég hafði séð. Fyrsta barnabókin sem ég hafði séð. Og fögnuðum hefur vist verið gífurlegur til mér þetta svo minnistætt. Svo sagði ég þetta undir borðum og sagði þeim að maðurinn sem gaf mér bókina hefði alltaf verið kallaður Baldvin í Nesi. Mikið undur, það sat í handan við borði gamall maður. Og ég sá hann hafði komist áldi við, þetta var Baldvin í Nesi.
Já, það var skemmtileg tilhýljum.
Og hann gaf mér bækur áður en ég fór. Hann kom nú út á Húsavík og sagði ég geta hugsa til þess ég færi burt á landinni annarsinn og ætti ekki bók frá sér. Þetta þótti mér gaman að muna.
Og ég sé að þú hefur aukið vel við bókakostinn. Við erum hér á skrifstofu frú Jakobínu og það eru bækur hér á þremur veggjum. Bæði íslenskar bækur, fyrst og fremst íslenskar bækur en einnig margar enskar bækur því að Jakobína les mikið og safnar bókum og ég sé það þegar ég lít á bókatitlana margar bækurnar fjalla íslensk efni. Hvað vildirðu segja okkur bækurnar þínar?
Það eru mest í fjársjóðunum og það eru við að koma. Og margt af þeim er íslenskt og margt hefur mér við gefið og ákaflega þykir mér væntum þær. Fræðibækurnar sem eru merkar og merkilegar og orðabækur sem eru að verið gefna. Ætla ég að gefa Háskóla Washington ríkið. Og hér er skemmtileg og þýðingarni í kyrkskandinavisk deild við Washington Háskólan. Og ég orðin kunnug prófessoranum og einsum kennurum og mér þetta svo mikið gleði efni að gefa þanga bækurnar.
Já.
Sem merkilegar eru og fróðlegar Íslands vegna. Og ég safna jöfnum höndum og margt hef ég nú kvitt til þess að eiga sem til þess að leita mér að ýmsum fróðleik. Mér er áhuga mál að vita hvað mikið hefur vitað íslensk efni í Bandaríkjunum og ég finn að það er margt, bæði í barnabókum og öðrum bókum leið verið svona landfundin og margt og margt fallegar frásögur úr norrænu goðasögunum. Mér tekið nokkulega væntum fornöldina íslensku og drakk í mig aðdáun fyrir lífsgóðan fornmanna og fyrir að stóikal, svo ég noti tekt klassist og all, viðhorf til lífsins og vandamálana. Að bergast við með drengskap og hugur ekki hvað svo sem að höndum bara. Þetta dáði ég fram yfir allt. Og það var rólegur og öruggur í öllum aðstæðum lífsins. Þetta drakk ég inn í úr gamlu bókmyndunum og gleymi aldrei. Og hérstum þetta er fullt af þakklæti og aðdáun. Fyrir því hvað faðir minn gengdi þetta vel og innrætti mér þetta með eftirdæmi sín og aðdáun sín á því sem við lásum af íslensku. Því náttúrulega lærði ég að lesa íslenskuna fyrst og að bera hana fram og hefði alla til lesi jöfnum höndum með enskunni.
Nú, þú hefur Jakobína eins og við vitum öll en dálítiðum. Þú hefur reynt að kynna þessar íslensku bókmenntir auðvitað meðal Íslendingana sjálfra hér slóðir en engu síður og kannski miklu fremur meðal enskumælandi manna. Flutt erindi í ýmsum félögum hér í bænum og nágrenninu íslensk efni á ensku. Hvað vildirðu segja okkur um viðtökurnar og viðhorfið til þessara mála? Hefur ekki orðið talsverð breyting á því á þessum bráðum 50 árum sem þú er verið hér í Seattle?
Jú, það er breyting og mér þykir ákaflega væntum að hafa flutt hingað og þetta eru skemmtilega stöðvar og Seattle er vinleg borg og skemmtileg borg. Hér er marg þættur félagskapur og alltaf mikil fróðleiksfí og vel tekið þeim sem einhvern erindi vil flytja. Maður gerir þetta örlæti og af ánægju að flytja á fundum til dæmis í kvenfélögum þar sem ég byrjaði nú að tala og tundeli og segja frá íslenskum efnum. Þar vill fólkið hafa ræðumann, stutta ræðu á hverjum fundi og það eru margir fræðsluhringir hér. Svo kynntist ég skólanum þegar börnum mín fór að ganga í skólan og þá ef eitthvað kom upp norræn efni, einhver spursmál Ísland, þá var nú lítið bækur og ég átti sjálf ákveðlega fátt að bókum þessi efni sem ég gæti vísað á eða lánað eða hjálpað til. En sögurnar, fórsögurnar átti ég og reyndi svo bráðlega og alltaf ár frá ári að eignast eitthvað ef eitthvað kom út sem fræddi mig Ísland, söguna og verða þessu þölkunnu ásett í mér. Og að geta komið í vel fyrir á ensku var viðfangsefni sem væri í huga minn og ég hafði sjálf mikið gott af þessu. Þegar að framlíðstundir fórum nú að koma bækur með nokkrum fróðleikum Ísland og ég fór að kynnast meir og meir. Ég setti mig óðar í sambandi við opinbera bókasafni hérna sem á útibúi hverju einasta héraði í borginni og allar upplýsingar svo greiðlega gefnar og þetta urðu mínir ánægjustaðar og skemmtistaðar að koma og ég var brálega kunnum bókavörðunum sem er sérmynda fólk. Svo kynntist ég skólunum og kennurunum og áður ég vissi af var þetta orðin heilmikil útbreiðslu starfsemi hjá mér. Ég var kannski beðin að koma í skólan ef verið var að lesa skandinavísku löndin og hjálpa til með Ísland. Og ég kenndi nú í barnaskólum áður en ég giftist ofurlítið og fann það strax að þetta var mér eðlilegt og mér þótti afskaplega vænsum það og gaman að segja þeim frá. Ég á mörg bréf frá þeim sem þau skrifuðu mér stundum úr skólanum þegar ég var búin að segja þeim frá Íslandi. Ég fór í búðingin minn og ég fór að reyna að safna mér munum til sýnis og bókum og fór með þetta með mér og þetta var dálítið vinsælt. Og næstum ótrúlegt og við að ég hef komið fram með eitthvað íslensk efni. Svo þegar ég mér var búið heim 1935, þá fikk ég nú byrjandi báðavængi, eignaðist búning og eignaðist muni og eignaðist bækur og fólki heim og fór að skilja það þetta hefði kannski dálda týningu og gaf mér ýmislegt og veitti mér fræðslu og styrk. Og þetta, svo komu stríðsárin og amerísk hermenn upp á Íslandi og mömmurnar hringdu til mín og spurði mér hvernig land er þetta og komdu á næsta fund og segðu okkur nú frá og svo á þeim árum var ég reglulega anríki að svara þessum kvöðum og það er næstum ótrúlegt hvað mörg erindi ég hef flutt. Ég reyni ekki að segja frá því ég held að bú þriðið í varla og svo hef ég skrifað ritgjörðir og svo títt og þitt kvæðin ykkur en mástu kunnvast það sem bóið.
Jú, alveg rétt. Allir sem fylgjast með því sem út kemur á ensku fylgjast með þýðingum á íslenskum ljóðum og smásögum vita að frú Jakobína hefur þar unnið mjög gott starf og er reyndar viðurkennd sem líklega besti þýðandinn sem við eigum. Hún fylgir ekki bókstafnum út í æsar, heldur nær hún andanum að okkur finnst af því að hún er skáld bæði á íslensku og ensku. Og vegna þess að menn hafa tekið eftir þýðingunum hennar þar sem þau hafa verið birt til dæmis í tímariti American Scandinavian Foundation, þá hafa þeir leitað til hennar. Hún hefur haft sér lítið í frammi en vegna þess að menn hafa lesið eitthvað eftir hana eða heyrt hana á samkomum, það hefur orðið til þess að þeir hafa leitað óspart til hennar og ég hefði gaman að því, ég sá hérna margar bækur, barnabækur með lögum og ljóðum frá ýmsum löndum og þar var Ísland komið á blað og Jakobína hafði átt sinn góða þátt í því. Hvað vilturðu segja mér um þessar bækur frú Jakobína?
Það eru, mér hefur þótt sérstaklega vænt það að það hafa komist íslensk ljóð og lítið inn í þetta, inn í skólakerfin. Það er hér skemmtileg kerfi á söngbókum sem eru notaðar í alþýðuskólum um öll Bandaríkin og heita blátt á sem The American Singer og það sýnir líka örlæti Bandaríkjamanna og uppbörfun í því að halda við öllu því fallega sem að við aðflutta fólkið komum með okkur. Þetta söngkerfi sem eru sex bækur miðað við aldur takmur barnanna innihalda söngva sem þjóðflokkarnir innfluttu komu með sér í eins laglegum og litlum þýðingum eins og hægt er að fá og hver söngur er skreyttur með fallegum viðeigandi teikningum. Bækurnar eru svo prýðilega fallegar og þarna var ég beðin tvennt og þarna er bíblioblaka og stóð ég út í tungljósin og ég náttúrulega útvegaði sönglögin. Þetta þótti mér ósköp væntum í þegar ég byrjaði á skólanámi og skólakennslu í Kanada, þá þekktist nú ekki neitt því líkt.
Og það var gaman aðeins sem varst að segja mér í gær að börn hérna á heimili þau komu heim úr skólanum og voru þá að raula lag.
Já,
og það var, hvernig var það?
Það var nágranna kona mín, hún er íslenski að rættina og hún sagði mér að stúlka mín kom inn og var að sjönglega stóði út í túrsjósi. Og ég sagði mér að hvað lærðu þetta bara? Þetta er í skólabókinu minni, sagði hún.
Já, nú segðu mér eitt svo við snúum að Íslendingunum almennt hérna í Seattle. Þú ert búinn að vera hér síðan hvað 1900 og?
1908.
1908. Voru margir Íslendingar í Seattle þegar þú komst hér?
Já, það er talsverður hópur og lestrafélagi vestri var í góðum gangi og við komum saman og það stóð fyrir samkomum og mannfundum og hefur alltaf safnað bókum. Það var á talsverð stórt bóka þar. Nú bætir við nokkrum bókum á hverju ári. En nú náttúrulega fækkar ofum þeim sem lesa bækur á íslensku. Margir hafa flutt burtu og margir dáið að þeim sem ég þekkti hér fyrst. En þetta var góður og vinlegur hópur og margt vel gefið fólk hér.
Hefur nokkrar hugmyndum það hvað það muni vera margt fólk af íslensku mættum á þessum slóðum?
Ég vil nú síður svara með svoleiðis tölur því það er ekki gott að gera sér grín fyrir því. Við fáum saman á samkomi ef hún er stór ef eitthvað er sérstætt að vera. Koma kannski 150, kannski 200, en þetta er ekki allt íslenskt. Margir hafa gifst inn í hópinn hérna og það kemur með af vinlegum orsökum og við tökum því öllu vel. Nú fara samkomunar fram á ensku að mestu leyti og ef við viljum að allir skilji sem koma til að hlusta og við viljum náttúrulega ekki fæla unga fólki frá með því að tala málið sem þeir ekki skilja. Og nú fer svo margt fram alveg á ensku en við reynum að segja frá íslensku efni og notum íslensku söngvana. Og allt fer þetta svo vinlega fram og eins er það í öllum mínum viðskiptum hér við klúbana eða félagssamtökin. Að það er þetta frjálsmannlega og vinlega viðhorf sem Bandaríkjumenn hafa. Sko þeir vilja heyra hvað er að skeiða öðrum löndum eða hvað þú veist önnur lönd. Það er alltaf við eftirspurn, eftir svoleiðis. Og ég held að okkur, norræna fólkinu, sé meðfætt að taka trygg við héruðum þar sem við setjumstum að. Þegar það verður okkar hérað, okkar borg og okkar land. Þannig var það með forfeður okkar á Íslandi. Mér þykir óskup vænt þessa trygg. Mér þykir afskaplega fallið kunning Grímur Tómsson kom. Það var því mun, hann kallar það órófa trygg. Þetta er fallegt íslenskt orð, er það ekki þín búið?
Jó, það er...
Órófa trygg við forna þín.
En hvað kom nú til, frú Jakobína, að þú fluttist hingað vestur? Þú giftist, var það ekki?
Já, við giftum okkur í Winnipeg og áttum þar heima fyrst og maður minn hafði búið þar æði lengi. Hann kom fullorðin vestur.
Og það var Ísak Jónsson.
Já, og hafði lært bygginga. Allt sem laut að bygginga, hann var vel aðsér því hann lærði í Danmörku, lærði bæir þar í skólum og hafði verið þar 3 ár úti frá því hann var ungur maður, hann var ágætis maður í alla staði og ágættis maður í sínu fæði. En við fórum í atvinnuleit og meira að leita betra loftslagi og hlýrra. Ég var nú ekki heilsusterk á þeim árum og var nú unglingur og fólki var að byrja þá að flytja vestur á bóginn því hér er miklu mildara loftslag og skemmtilegra. Og svo erum við hafið og fjöllin og hér er svo fallegt. Öllu leiti hefur mér þótt óskup væntum að við fluttum hingað vestur og mér þykir ákvæmlega væntum Bandaríkin og skemmtilegt hér og sérlega skemmtileg borg og vinleg.
Segðu mér eitt, var Ísak elstur af þeim sískinunum?
Nei, hann var ekki elstur en hann var með þeim eldri.
Með þeim eldri, hann er bróðir Gísla Jónssonar, ritstjóraþætti og Einars Páls Jónssonar.
Já, hálfbróðir Einars.
Hálfbróðir Einars Páls og séra Sigurjóns í Kirkjubæju og þeirra mörgu sískina. Nú, hvað áttu þið mörg börn?
Þau voru sjö.
Sjö?
Já.
Og margir drengir og hve margir drengir og margir?
Já, voru sex sinir og ein dóttir.
Og þau eru hér?
Já, það eru fimm sinir hér vestur við haf, einn í Kalifornía og fjóri sinir hér í Seattle. Við mistum yngsta soninn í stríðinu og við mistum dóttir okkar. Unga og glæsilega stúlku og besta aldri.
En einn sonur þinn, hann býr þarna hjá þér?
Já.
Kári?
Ég er svona heppin að einn þeirra hefur eftir gist.
Jæja.
Og ég er hús, ég held hús fyrir hann nú og við höfum gamla heimilið og höfum ekki breytt neinu og þykir ákvæmlega væntum eins og okkur hefur alltaf þótt að fá góða gesti eins og Fiffinbogi og
hann
þetta með myndatökuna.
Nú, en Kári var lengi í siglingum, var það ekki?
Já, hann hefur verið í ferðalögum mikið og kannast vel við í Austurlandum.
Já, ég sé það að hann hefur komið með margt falleg heim til þín og margir fallegir munir frá Japan og Kína og öðrum löndum östur þar. En nú hefur hann látið af þeim ferðuna þegar.
Já, látið af siglingum, sagði þau eftir
formu. Látið af siglingum og er sestur um kirkja.
Og sestur, hann vinnur skrifstofustörf hér. Hann hefur alltaf vinnur skrifstofustörf og ýmislegt skemmtilegt í sambandi við feðir hans og byggt upp það sem fallegt, allt það sem fallegt var, tók hann sterkum tökum og hann hefur prýtt heimilið og er mér mesti fyrirtagssonur.
Já, það var skemmtilegt og gott að heyra. Nú, að lokum, hefur þú allt okkur nýlega?
Ég veist ekki mikið, ég hef nú aldrei verið sýrkjandi, en alltaf hef ég kannski eitthvað hægt í huganum. Og fyrst fannst mér sjálfsagt að vera íslenskan því ég held að mann ekki meðfætt ýmislegt og að tungumáli íslenskan hafi verið mér meðfætt mál. Mér fannst ósköp eðlilegt og þessi alinu svona langt frá Ætlandinu að nota íslenskum og fannst ósköp eðlilegt að yrkja. Ég held ég hafa haldið að þetta veri sjálfsagur þáttur í ævi íslendinga.
Að yrkja, já.
Já, ég held ég.
Það er raumur íslendingur sem hefur ekki vatnað fram stöku.
Ég held þetta, samkvæmlega er það synd og ég hafi bara þetta erst þetta. Mér þótti ósköp þetta erst þetta. Mér þótti ósköp gaman að því og að leita eftir lipurð og nýjum ljóðaform, nýju ljóðaformi, einhverju sem er í lipurð og talað blátt áfram.
Og það stendur til að það ekki gefa út ljóðin þín?
Já, ekki veit ég annað en að það komi dálítið stærra safna að kerta ljósunum mínum fyrir jólin í ár.
Já, það verður skemmtilegt að sjá. En þýðingarnar þínar á ensku, er ákveðið útgáfa á þeim?
Það er ekki neitt tímasett en ég er alveg ákveðin í því að ég gef þær til American Scandinavian Foundation. Við eigum ákveðlega mikið að þakka við American Scandinavian Foundation með bókaútgáfu og útbreiðslu á því sem er reglulega klassist Íslands vegna. Til dæmis að Njálsaga hefur komið út í amerísku þýringu þetta ár á alþýðlegu máli og hún verður mikið útbreidd hér og fleira gæti ég sagt í þeim efnum. Mér þykir alveg gaman að eiga konum skuggsjá í fallegri enskri þýringu og í Ameríku eru svo margir prófessorar sem kunna í íslenska formáli einkanlega og það þykir svo mikið varð í það. Og ef að þetta foundation gefur út þýðingarna mína þá verður vel frá þeim gengi, bókin verður falleg og það verður úrvali, það verður vanda til þessu öllu leiti.
Já, mér þykir vænt að heyra að þeir á American Scandinavian Foundation ætla að gefa út þýðingarnar þínar og hlakka til þess að sjá þær þegar þar að kemur. En hvernig væri nú, frú Jakobína, að þú létur okkur heyra eitt kvæði að lokum, eitt af nýrri kvæðunum þínu? Ég man að þú ortir kvæði og byrtir í tímariti Þjóðræknisfélagsins nýlega kvæði um kamillutréð. Frú Jakobína er mjög blómelsk, það er auðfundið þegar maður kemur í garðin hennar og eins inn í húsið, þar er allt fullt af blómum, yndislegum blómum, svo ég held að færi vel á því að við líkjum þessu samtali með því að þú færir með þetta kvæði.
Mér er ánægð í því, Finnbogi, þakka þér fyrir. Þú ert fegursta tréð sem í garðinum grær. Það er til gljáandi laufblöðum, sígrænt og tíið. Það er stofnin þinn trausti sem styðja mig við, ef stormur í algleymi hlær, svo hræðslu að hjartanu slær. Þú átt krýningarhátíð, hvert kær komið vor, þegar kamilu blómin í dyrðinni vakna, hvar sem rósröður blómknappur rumskast í blæ, er sem regnbogi umvefi þig. Og geislabrot gagn taka mér. Gegnum mistur í augum er morgun sólskín, lítja mörg þúsund blómi í tindrandi ljóma. Fyrir töfrunum hverfur allt tápleysi mitt, ég sé tákn þínum dásendum í og himinin heiðan á mín.